funk, jazz, rock, metal e moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo.
Hola, 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 hola. Moi boas tardes. Benvidos aquí a Sons de Utopos, o voso programa de música e entrevistas que sempre emitimos dende este punto do dial, dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo, dende Radio Oleiros, neste fermoso mércores, xa 13 de febreiro, Día Mundial da Radio. Un día para nós, pois, como decilo, moi especial, non? Porque Radio Leiros é unha radio histórica, é a primeira das municipales de Galicia, a primeira en emitir en galego, é decana da radio en galego, xa oficial aquí en Galicia, e ademais unha radio premiada incluso a nivel nacional. Polo tanto, para nós, pois, o Día Mundial da Radio significa moito precisamente por sí, como se soe dicir, pero ademais, bueno, polo papel relevante que ten Radio Leiros na historia da radiodifusión española. E galega, como non, podería ser doutro xeito. Ben, pois neste mércores 13 de febreiro xe imos a seguirlle un pouquiño a tónica o que vimos facendo xa dende, bueno, con este 12 anos que o noso é pois a música local, a difundir as nosas músicas locais, os nosos artistas principalmente locais, aínda que sin perder tampouco de vista eses grandes músicos, eses grandes talentos que nos visitan de vez en cando e onde tamén pois queremos falar deles porque nos interesan todas esas cousas que fan cando nos visitan, a lo menos esas cousas, esas músicas que nos amosan. Ás veces tamén, pois iso, facemos grandes entrevistas de todo tipo. Pois ben, en todo referente o mundo local da música, as grabacións, os concertos, as estreas discográficas, os grandes festivais, os certames, en fin, estamos pendentes de todo iso dentro das nosas posibilidades, non? Moi humildes e tal, pois queremos tomárllelo pulso a todo iso que nos ocupa e xa digo, dende 12 anos, pois aquí andamos facendo dentro do posible en Sons de Utopos. Un saúdo moi cordial de quen lles fala, de Paris Joel, unha semana máis encantado de estar aquí con todos vostedes que nos escoitan desde os seus receptores ou mesmamente dende as piscinas municipais, dende as cociñas, dende os coches, dende, bueno, pois, dende as estradas, facendo running, traballando, estudando, en fin, un auténtico prazer, como sempre. E ben, e antes de comezar cos titulares, digamos titulares contidos que nos van a ocupar hoxe, pois xa unha nova, comezamos cunha nova para que os nosos afeccionados á música local e sobre todo e principalmente os nosos ben queridos amigos, os músicos, teñan en conta. Xa sabedes que existen os premios galegos da música, os Martín Kodax. Ben, pois non vos despistedes, porque o 1 de marzo, do 1 a 17, será a data para inscribir os vosos proxectos na páxina web dos premios Martín Kodax da música. Xa os sabedes, xa vaimolo anunciando, porque, bueno, aínda que os premios Martín Kodax aí teñan outras radios como amigas, nós sí que somos amigos deles e todo o que está relacionado ca música, sobre todo ca local. Xa sabemos que non temos, bueno, moito que facer aí neses galardóns e tal, porque, bueno, nós somos humildes, nos dedicamos ás pequenas cousas, aínda que non facemos ascos a nada, non? E nos atrevemos absolutamente con todo. Aquí o mesmo entrevistamos pois a un grupo da nosa rúa, que mesmamente pois podemos entrevistar a Café Quijano, non? Por dar un exemplo, e de feito fixémolo, non? Pero bueno, nós principalmente adicámonos a iso, non? Temos unha ponte directa, constante, ademais coa Asociación Músico Leiros, porque o noso precisamente é a música que se dá no Concello do Leiros, pero xa digo, non somos de miras curtas, non? A nosa mirada pois é libre, non pode ser de outro xeito, e a pesar de que a nosa visión está pendente do Máster cercano, non perdemos de vista absolutamente nada. Xa digo, dentro das nosas pequenas e humildes posibilidades. Polo tanto, ollo, xa sabedes, do 1 ao 17 de marzo abrirase o prazo para participar nos premios Martín Kodax da Música. Hai que facer piña, hai que facer unión. Nos en iso andamos xa non dende 12 anos, dende hai moitos anos. Algún día acordaránse de nós, contamos con elo. Ben, e despois diso, imos xa cos contidos do noso programa. Como sempre, dividímolos en dúas partes, non o programa. Na primeira parte do programa, imos a falar cunha grande da canción galega, como é Silvia Penide. Que decir dela? Cumpre Silvia Penide 40 anos xa neste 2019. Non vou dicir cando, para que non lle andedes tirando das orellas, non? Por iso das celebracións, pero si, cumpre 40 anos este ano, máis de 20 anos xa leva a voa de Silvia, pois cantando, percorrendo toda a xeografía nacional, incluso máis aló. Pois Silvia Penide, que traballou con discográfica, que traballou independentemente, que fixo crowdfunding, vamos, que pensamos que fixo de todo, compartiu cartel cos máis grandes, agora está piques de sacar un absoluto discazo, tamén con colaboracións importantísimas como a de Javier Álvarez e algún máis, e que ademais de todo iso ten un corazón como un templo esta muller. E por que digo isto? Bueno, pois digo porque esta fin de semana ofrece dous concertos, un o venres a partir das 10 da noite na Coruña, na Rúa Orillamar, no local da Repichoca, e o domingo outro, xa en sesión Bermúas, 12 do mediodía, no local Almacén Concept Store. E dirán vostedes, guai, iso que ten de particular? Ben, pois o que ten de particular é que, ademais do concerto, vai a ofrecer espazo, stand, voz, voto e axuda, vai prestar axuda a un colectivo que se chama Nico contra o cancro infantil. Un colectivo, bueno, que se adica, pois, iso, a digamos, a eliminar, non, esa lacra do cancro, sobre todo nese sector da poboación para nós tan sensible, non, que son os nenos. Principalmente o dirixe máis que nada o tema a investigación, non, que é tan importante esa investigación tan esquecida, tan denostada aquí no noso país, que debería de apoiarse máis e que non se apoia. Bueno, pois eles se dedican a iso e Silvia lles vai a botar unha man. Por eso hoxe tiñamos que falar con ela sí ou sí. Isto vai ser, se digo, na primeira parte do programa. E despois, na segunda parte do programa, seguindo a actualidade musical local máis absoluta, pois falaremos con un musicazo de raza galego auténtico, da Coruña. Ele, Fran Castro, pianista, entre outras formacións, de Turma Caipira, unha banda de refutadísimos músicos profesionais que levan xa, penso que con este proxecto, non sei, 4 ou 5 anos facendo bossa nova, facendo jazz, facendo música brasileira, e que, bueno, hai un ano e pico así estreaban un disco, Belli Silvestris, que agora preséntano este sábado aquí no auditorio da Fábrica de Perillo, este sábado ás 8:30 da noite. Pois ben, estes van ser os contidos hoxe de Sons de Utopos, e se lles parece xa, porque estou a falar moitísimo nesta primeira parte, hoxe estou desbocado, non debe ser o sol, pois imos escoitar xa a música de Silvia Penide, imos escoitar unha peza do seu último traballo, Todo Pintado de Plata, sobre el mismo alambre, e despois xa falamos con ela deses concertos que vai dar este fin de semana do colectivo Nico contra el cáncer infantil. Pois veña, imos con Silvia Penide, Sobre el mismo alambre, e despois falamos con ela aquí en Sons de Utopos. Imos aló.
suave el temblor. Salgo al escenario, todo preparado, arriba el telón. Sobrevivimos mientras dura el aplauso, es más suave el temblor.
E temos xa outro lado do fío telefónico, pois a propia Silvia Penide. Silvia, bo día.
Hola, bo día, moi bo día.
Bueno, coméntanos, Silvia, esta fin de semana creo que tes aí dous concertos con fins solidarios que teñen que ver cun colectivo chamado Nico contra o cancro infantil. A que se adica este colectivo, Silvia, xa para empezar?
Pois a verdade é que grazas a que as casualidades da vida son así de fermosas, conectei moi ben con Bea, que é unha das cabezas visibles da desa asociación, que traballa moitísimo, traballan pola investigación. A investigación ao final é fundamental para que haxa unha cura, para que haxa unhas vías posibles e reais para nenos e nenas moi pequeniños que moitas veces se enfrentan a problemas enormes e que, por conseguinte, pois as súas familias tamén os sufren. Entón, apareceu este colectivo fermoso na miña vida, dun xeito pois moi bonito, moi natural, e xusto eu tiña un concerto o día 15, que é o propio día, para a loita contra o cancro infantil mundial. Entón, pois, escribironme e me preguntaron si podían estar nesa data acompañándome. Eu, por suposto, eles dicen que sí, que poden estar ali cun stand, pero o seu calendario solidario que están todavía vendendo, que se pode adquirir, que por suposto todo que se recaude para financiar esa investigación que vos contaba. E despois surdiu a idea de facer, aparte de estar comigo nese concerto día 15, facer un acto especial o domingo das 7. E aí vamos a cantar, aí estarán os peques que saen no calendario e vai a ser moi emocionante.
Bueno, pois imos a ir por partes. Como funciona iso do calendario solidario? A ver, como é?
Pois aí estamos varias persoas que nos chamaron, que de algún xeito consideran que temos unha certa visibilidade. Estou pois dende eu, Silvia Penida, ata Carlota Corredera. Hai un amplo espectro de persoas pois públicos, non? No meu caso, bueno, penso que coa miña labor, pois cantando, levando un poquinho as miñas cancións, pois sí que chegas a xente, entón levar esa mensaxe tamén é moi bonita. Entón nos propuxeron facernos unha foto, eu son o mes de febreiro, xunto a unha nena que se chama Valentina, que aparte o nome lle fai xustiza totalmente. E aí estamos, eu son febreiro e despois hai moitísima máis xente colaborando e un calendario que ti podes ter na túa casa, un calendario fermoso, ademais, ilustrado por La vida non é un cómic, que fan unhas fotos fermosísimas. E aí estamos, formando parte de esa rede solidaria.
Que, por certo, vimoste xa algunha foto aí precisamente con esa nena fermosísima, con Valentina, e como foi esa sesión de fotos? Porque as fotos, a verdade, é que transmiten un montón.
Pois imagínate, si non nos coñecíamos de nada. Eu sabía un poquinho a súa historia, porque, bueno, pois ao final se van contando. Ela xa saíra no calendario do ano anterior, tamén ia de... Aí fixeran uns retoques con Photoshop, estaba baseado en contos e ela saía de ratita presumida. E a verdade é que a foto era unha pasada. Entón, eu sabía algunhas cousiñas e ela sabía de min que cantaba. Entón, os primeiros 5 minutos foron un poquinho de tanteo, pero como os nenos son así de tira pa diante, son super lanzados, xa enseguida estaba sorrindo e xa me quitaba mentamento da vergonza que podía ter, xa saiu pa fora. E a partir dos 5 minutos xa estábamos facendo, xa non facía falta que nos dixeran que tiñamos que facer, xa estábamos as dúas aí dentro da cámara. Sendo modelos perfectamente postas.
A verdade é que as fotos son fermosísimas, ou seja, se ve aí naturalidade, se transmite, a verdade é que sí, unha auténtica gozada. Bueno, pois imos por partes, vamos a ver, o primeiro concerto este venres, creo que as 10 da noite, na Repichoca, Rúa Orillamar, un lugar que, bueno, penso que para ti xa é coma da casa, e onde, por certo, remata xa esta última xira, non é así?
Sí, é un dos sitios para min da cidade da Coruña máis emblemáticos, onde máis dos que máis me fai ilusión tocar por como foi crecendo coa miña carreira, paralelamente a miña carreira. Repicho que abriu as portas casi cando eu facía os meus primeiros concertos. Entón, para min, teño moita amizade con Noa, que é unha das corresenta que foi compañeira miña de estudios. Entón, pois, vou a facer ali a xira de despedida dun USB que estive xirando con ele estes últimos meses, un USB que aglutina toda a miña carreira, e me parecía un sitio bonito para dicir de adeus a esto que denominei xira raíz, antes de que saia o novo disco.
E o domingo xa cantas nun sitio que se chama Almacén Concept Store. Isto onde queda e que? Porque a mí con tanto anglicismo xa me perdo, a ver.
Pois iso está na Rúa Olmos, e un sitio fermosísimo onde te podes atopar dende roupa ata muebles super curiosos. É un sitio que ten un montón de cousiñas para ver e para disfrutar. E é un sitio que ten moitísima magia tamén, xa solamente cando entras hai cousiñas moi curiosas. E aí será pois un concerto sen enchufar, vou a estar con Paul Álvarez da guitarra, que vamos a cantar, tocar, ler algunhas cousiñas que últimamente estou escribindo para peques, e aí estaremos a partir das 12:30 o domingo,
Ou seja, unha sesión vermú, como quen di, non? Prácticamente.
Sí, así o denominaron no cartaz, e esa é un poquinho a idea. Pero un poquinho, pola miña banda, polo menos abogando polo público menor de idade.
Claro, claro.
Como vai a haber moitos peques, eu vou a intentar amenizar para eles, sobre todo despois a xente maior.
Bueno, e a partir de aquí, creo que todavía tes aí a palabrada pois unha última parada en Madrid, non? Antes de comezar co tema do novo disco, é así?
Sí, a verdade é que eu iba a deixar a miña idea era facer o último concerto antes de sacar o novo disco o día 15. Quería pechar o 15 de febreiro e xa pechar aí. Pero saíron varias cousiñas que me fan moita ilusión e decidín decir que sí. E sobre todo este concerto das 6 de marzo en Madrid, chamaronme dun sitio que tampouco me podo negar, se chama Fulanita de Tal. É un sitio en Madrid que leva moitísimos anos, emblemático, un sitio que ten ademais moitas loitas nas que todos os días se está dando pasiños. Entón, pois, dixen que sí, unha especie de ciclo onde vamos a estar todo mulleres e apetecíame facer iso.
E hai pouco comentabasme que xa tes todo preparado para arrincar xa co teu próximo traballo, Efecto Boomerang. Coméntanos algo que se poda contar sobre como vai ser este periplo de presentación. A ver, podes comentar algo ou non?
Pois, en principio podo contar que arrincamos o 3 de maio, ese día sai o disco físicamente, creo que ata agora podo contar, y despois, pero podo contar por si acaso, porque eu, como sempre digo, ata que vexo as cousas físicamente non me creo nada. Entón, a idea é que o disco saia ese día físicamente, antes que saia en abril, pois en redes, todas estas cousas, pero eu ata que o vexa non é que non o poida contar porque despois me matan na oficina ou cousas así, non, se acaso non chegan os discos ou o que sexa. Eu prefiro que despois de todos estos anos...
Non te preocupes, temos enchufe que a túa oficina, non hai problema.
A verdade é que teño moita sorte co tipo de traballo. Se me teñen que tirar algunha vez as orellas, despois enseguida hai unha aperta enorme, ou sexa que... Non hai problema, paga a pena que che o tenga bronca polas apertas despois do señor Tomás Legido, vale a pena. Pero sí, sae, a miña idea é parar despois do 16 de marzo, a tamaño que saia o disco, coller un descansiño longo, porque estos meses están sendo, pois por sorte, pois de moita cousiña, sobre todo as cousiñas pequenas, que son, como di un amigo meu, as que máis pesan nas caixas das mudanzas.
Sí.
Entón esas cousiñas pequenas e... atando fíos e desexando, xa que saia.
E bueno, e un traballo que imagino que xa está grabado e un traballo con colaboracións grandes, especiais, penso que a todo luxo, non?
Sí, a verdade é que foi un proceso todo moi natural tamén, moi pouco cansado para min, que sempre entrar en estudio ás veces acabas pois un poquinho exhausta, eu polo menos. E esta vez fui moi doada, ainda que desta vez voltei a Madrid a gravar, pensei que iba a rematar super cansa e super agotá, e non, a verdade é que rematei con unha sensación de forza, de querer seguir tirando do carro, brutal. Rematamos xa, o sea, o disco está xa rematado marzo do ano pasado.
Wow.
O que pasa é que eu quería vestilo ben, quería sacarlo nunhas condicións as mellores, e aí estamos, parece que todo vai encaixando, pero como xa che dicen antes, prefiro non contar, porque despois...
Sí, non vai a ser, non vai a ser. Bueno, mas aparte de todo isto, en paralelo, segues cos teus outros proxectos en marcha, non? Como van de saúde a día de hoxe?
Pois a verdade é que todo en marcha, todo sobre rodas. Hai varias cousinas aí a vista, sobre todo con Feminino Plural, con Carla López, que é un proxecto que nos dá moitísimas alegrías, e aí estamos todos os días traballando na oficina. A verdade é que teño moita sorte coa xente coa que traballo, porque é moi doado traballar así, non? Enseguida, pois, Carla ten unha lista de cousas que me envía, entón xa nos ponemos as dúas a traballar, de 8 cousas saen dúas, pero esas dúas son fermosas, e a verdade é que ese é o xeito, non? Tamén, porque ser artista tamén conleva moitísimas horas de despacho, sobre todo... Pois eso, no día a día, eu é casi o que máis fago. Bueno, coller a guitarra tamén a collo bastante, a verdade.
Bueno, pois imos co tema do día a día. Esta fin de semana tes aí dous concertos moi importantes, ademais con moita solidaridade a favor de Nico contra el cáncer infantil, na Repichoca, este venres, 10 da noite, e o domingo, 12 do mediodía, neste lugar, o Almacén Concept Store. Nestes concertos, Silvia, poderemos escoitar xa algo dese efecto boomerang ou todavía será cedo?
Sí, haberá unha canción das novas, sí que ímos cantar, que de feito vai a sair un líric, que esta cousa na que sae tamén a letra da canción, e despois un videoclip, tamén o vamos a estrenar en breve, e sí, vamos a cantar. E, por certo, a xente pode mercar o calendario, e no concerto da Repichoca, de todas as cousas que teña eu ali para poñer á venda, unha parte do que se recaude tamén vai para Nico contra el cáncer infantil, o sea que...
Dato importante.
Que non se me esqueza dicilo.
Pues nada.
Que poden aportar, vai.
Que poden aportar e teñen que facelo. Hai que ir este venres e o domingo. Bueno, xa para rematar, imos facer de pitoniso, Silvia. Este 2019, recentemente estreado, pinta ben para Silvia Penide, vai ser o ano de Silvia Penide ou é xa botar moitos foguetes por riba?
Sí, eu prefiro, eu penso que todos os anos... Mira, este ano é o meu ano porque cumplo 40 anos. Cocal,
amiga,
este ano cumplo 40. Pois é, xa que por esa parte sí. Que de momento estou feliz, non sei cando se vaya chegando a data como estarei, pero de momento estou feliz.
Pois non parece, de verdade que non.
Aparento menos.
Moito menos. Tes cara juvenil, que mirada juvenil, iso é bo.
Ves, esa é a premisa. ¿Ves?
Claro.
Pois claro que este vai a ser o meu ano. Non, a nivel personal, sí, polo feito de cumprir anos, sempre é bonito, e ademais para min cambiar de década, pois é algo a celebrar. Así que mira, por esa banda, sí. Despois no profesional, de verdade que eu sempre penso que é o meu ano se sigo tendo traballo. Sigo tendo un equipo como que tene, a xente co que traballo se sinte ben tratada, para mí é iso.
Pois esa actitude, eu teño un amigo que bueno, non é que faga grandes cousas, pero todos os anos mantén esa actitude, non di, este vai ser o noso ano, nos vamos a forrar, sempre di iso, nunca pasa nada, pero home, aí está, non? E penso que esa é un pouco a actitude. Bueno, Silvia, pois un auténtico prazer, grazas por prestarnos unha vez máis o teu tempo e nada, moita sorte esta fin de semana, que a xente veña, que vaya para aló, que sexa solidaria e adiante con todos os proxectos para este 2019, de acordo?
Pues moitísimas grazas. Tamén teñen na súa, no seu Facebook, nas súas redes, Nico contra o Cancro Infantil, teñen tamén un número de conta, por se a xente non pode vir e queren facer un ingreso para ese apoio á investigación, poden facelo, ¿eh?
Perfecto.
Porque vir físicamente, si o tempo non te lo permite.
Pois pues dato moi importante. Silvia, Odito, moitas grazas.
Moitísimas grazas a ti, de verdade.
Neña, un biquiño, chao.
Outro, chao, chao.
Lo que dura es lo de menos, así chamase esta peza de Silvia Penide, coa cal rematamos xa a primeira parte do programa aquí en Sons de Utopos en Radio Leiro. Se o sabe de Silvia Penide, venres 10 da noite na Repichoca e o domingo 12 do mediodía no Almacén Concept Store. Con isto rematamos a primeira parte do programa, pero que ninguén marche, veñen as novas de Oleiros e continuamos despois coa segunda parte a de Sons de Utopos. Voltamos de seguida.
Lo que dure es lo de menos. Lo que dure es lo de menos. Como quiero sentirme, justo al despertarme, el punto de partida, el disparo de salida, el columpio en movimiento, lo que dura.